Добрый день, вітаю всіх на каналі Свобода Преміум. Тут Ганна Соусь і мой суразмоўца Павел Латушка, прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў Беларусі ў справе транзіту ўлады. Я буду доўга яго прадстаўляць. Ён кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, былы амбасадар, былы міністр, былы дырэктар Купалаўскага тэатру. Добрый дзень, спадар Павел.
Дзякую, Ганна, добрый дзень.
Маё першае пытанне. Зразумела, якім вы бачыце свае першыя крокі, свае першыя дзеянні ў якасці прадстаўніка па транзіцыі ўлады ў пераходным кабінеце беларускіх дэмакратычных сілаў?
Калі дазволіце, найперш я хацеў бы растлумачыць яшчэ раз назву кабінета, чаму менавіта мае ён такую, і звярнуць увагу на словы, якія выкарыстоўваюцца: аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі. Аб'яднаны — гэта значыцца, што ўпершыню ў гісторыі сучасных дэмакратычных сіл у Беларусі гэтага перыяду развіцця дэмакратычных сіл заключана фактычна кааліцыйнае пагадненне, да якога далучыліся офіс Светланы Ціхановскай, народна антыкрызіснае ўправленне, ініцыятыва «Байпол», ініцыятыва «Супраціў», у склад якой уваходзіць кіберпартызаны, а таксама «Полк пагоні». Гэта каліцыйнае пагадненне, якое не абмежаванае. Зразумела, што яно адкрытае для іншых дэмакратычных сіл, грамадзянскіх ініцыятыў. І для нас гэта таксама важна. Падкрэсліць яшчэ раз, мы гатовыя да супрацоўніцтва максімальна шырокага. Важна падкрэсліць, што аб'яднаны кабінет прадугледжвае прыняцце рашэнняў кансэнсусам альбо большасцю галасоў падчас галасавання. Таксама ўсе рашэнні будуць прымацца шляхам калегіяльнасці. Гэта падкрэсліваецца, што гэты орган мае менавіта калегіяльны характар, як у прынцыпе гэта з'яўляецца ва ўсіх урадаў заходнееўрапейскіх краінаў. Мы будзем выкарыстоўваць прынцыпы дэмакратыі, гэта кааліцыйнасць, менавіта кааліцыйнасць пры прыняцці гэтых рашэнняў. Вельмі важна звярнуць увагу таксама на пераходны слова. Гэта азначае, што мы будзем займацца тым, каб пад ціскам забяспечыць дасягненне той сітуацыі, калі адбудзецца сам фактычны транзіт улады у Беларусі, калі будзе зліквідаваны гэты палітычны строй, лад, які існуе на сёння на чале з Лукашэнкам. Вельмі важна, што слова «кабінет» гэта азначае, што гэта з'яўляецца выканаўчым органам. Ну і Беларусі мы будзем выкарыстоўваць, я думаю, важна таксама радыёслыхачам, тэлеглядачам ведаць, мы будзем выкарыстоўваць дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусі, герб пагоню і бел-чырвона-белы сцяг пры выкарыстанні на бланках, корэспандэнцыі, пры разнастайных мерапрыемствах, які будуць лазіцца ад імя кабінета Беларусі.
Такім чынам, я яшчэ раз тады нашай аўдыторыі нагадаю, што гэта аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі, і сёння ў нас у эфіры Павел Латушка, яго чалец у справе транзіту ўлады. І я хачу звярнуцца да нашай аўдыторыі: калі ласка, стаўце лайкі, калі ласка, каментуйце. Такім чынам, бо гэтую вельмі важную размову можа паслухаць, паглядзець як мага больш людзей. Калі ласка, спадар Павел.
Што тычыцца галоўных крокаў, які неабходна будзе прыняць бліжэйшым часам, мы дамовіліся падчас першага пасяджэння, што кожны з чальцоў кабінета апрацуе адпаведны план, апрацуе адпаведныя шырокія функцыянальныя абавязкі. Гэты план будзе прадстаўлены на разгляд усяго кабінета і на зацвярджэнне таксама кіраўніком кабінета, якім з'яўляецца Светлана Ціхановская. Так што гэта ўсё ж такі перспектыва. А што я магу сёння сказаць, гэта першыя крокі — гэта стварэнне санкцыйнага камітэта, каб мы праводзілі адзіную палітыку з адносінах да нашых міжнародных партнёраў, ад якіх залежыць прыняцце тых ці іншых санкцый, адносінах да рэжыму Лукашэнка, як інструмента адказнасці і прымушэння яго да спынення рэпрэсій і вайны супраць Украіны. Гэта другі крок — гэта міжнародная прававая адказнасць за тыя злачынствы, якія ажыццяўляў і працягваў ажыццяўляць рэжым Лукашэнка ў адносінах да беларускага грамадства і таксама ў сувязі з вайной ў краіне. Гэта універсальная крымінальная адказнасць. Гэта тэма, якая непакоіць шмат беларусаў у сувязі з гвалтам, які меў месца і працягвае адбывацца ў Беларусі. І гэта таксама камунікацыя з міжнароднымі партнёрамі, з міністэрствамі замежных справ, але і таксама з міністэрствамі юстыцыі розных краінаў. У бліжэйшым часам запланавана ўжо сустрэча. Я спадзяюся, што яна адбудзецца, і тады можна будзе сказаць, што відомості більш конкретне. Ми будемо займатися питаннями, ну, я як представник буду займатися питаннями резерва, кадрового резерва для нової Білорусі. І цією діяльністю ми почали займатися. Один з прикладів – це дипломатичні курси, підрихтовка дипломатів для нової Білорусі на базі Варшавського університету. Зараз відкриваються курси у дипломатичної академії Міністерства заміжних справ Австрії, але це буде тичиться не тільки дипломатів, а разностайних будучих державних службовців для місцевого і центрального керування у Білорусі, каб ми могли забезпечити, що новий шлях, над новим шляхом розвиття Білорусі будуть працювати нові кадри, які будуть просто думати по-іншому, по-європейськи, з пункту гледження національних інтересів нашої країни. Розкол еліт, ця тема вельми складана, зрозуміло, ну, еліт умовно я називаю, еліт там не залишилося, але державного апарата, це так само один із елементів у тиску, яким буде займатися представник, який відказує за питання транзиту. Так що агульно це можна об'єднати використання усіх доступних інструментів тиску на режим Лукашенка, на його супрацовників, які підтримують його злочинні дії.
Слава Павло, хотіла вас запитатися. От, народне антикризисне керівництво, моцна команда ваша, там доволі шмат былих державних службовців, про що ви якраз говорите. Чи відбудеться неке переформатування, чи застанеться праця ранейшая, альбо яна так само увойдзе ў склад кабінету і будзе працаваць на адну мэту?
Ну, только что мы завершили как раз посяджение Народного антикризисного управления, у всей команды обмерковывали это пытание. Первое, что я хотел бы подкреслить, что мы выходим как коалицианты до этого створенного кабинета протоураду. Мы фактично являемся, ну, протопартой. Зразумело, что немогчимо на сегодняшний день зарегистрировать политическую партию в Беларуси. С 1999 года это абсолютно немогчимо. Але это политическая структура, политический інститут, калі хочете, можна так назвати. І ми з'являємося часткою коаліції. І у ті розмови, які відбувалися на протягу останніх місяців, особливо інтенсивно 4 дні напередодні оголошення того рішення, яке обвістила Світлана Тихановська наприкінці конференції, це все були розмови поміж коаліціантами, партнерами. І це вельми важливо. Звісно, команда Народного антикризисного управління фактично стане часткою апарату кабінету. Яна буде використовувати на запашний потенціал, ресурс чоловічий, професійний, для того, каб підтримувати діяльність не тільки представника, який буде відказувати за питання транзиту, але так само і інших представників. Ну, зрозуміло, що ми шмат у чим перекрижовуємося у своїй функціональній відказності з Валерієм Ковалєвським, представником по питаннях зовнішньої політики. Ви бачите, що у нашій команді є і люди, які відказують за питання культури. Це так само буде дотично представника по національному одродженню. Так що тут ми будемо фактично, видите, як спрут, так перемежовуватися компетенціями, розмірковуватися, один одного підтримувати. Це, звісно, питання випрацовки регламенту діяльності кабінету. Над цим зараз працює Володимир Остапенко сумісно з представниками офісу Світлани Тихановської. Я думаю, що щось нам з більшого удасться прописати, але життя показує навіть перші наші зустрічі, що ми починаємо просто розмовляти один з одним більш відкрито, більш щиро, з більшим довіром. І цю атмосферу варто заховати для того, каб і повисити нашу ефективність. Чому створався кабінет? Тому що ні водна со структуру, яка сьогодні існує на політичній мапі демократичної Білорусі, ні офіс, ні НАУ, ні Координаційна рада, ні супротив, ні байпол, ті полк погоня, ті інші, не у стані досягнути той мети, яку ми поставили перед собою, самостойно. Тому важно об'єднати ресурси, і це дає нам мультиплікацію, ефект повеличення нашого тиску, нашої ефективності діяльності. Це вельми важно.
От я слухала одно з перших інтерв'ю Олександра Азарова, і він представник у справі відновлення правопорядку. І він казав про те, що, ну, принаймні у ягоної сфери, головна задача – бути підрихтованими на той момент, коли відбудеться зміна ситуації, кардинальна, ну, перемога України, пораза Росії, глобальні зміни маються на увазі. Тоді запрацює план перемоги, всі інші кропатліва рихтовані речі. Коли казати про вашу сферу відповідальності, про вашу працю, якої ступені ваша команда, ваша діяльність може реально впливати на події у Білорусі, чи так само треба чекати от цих зрухів звонку глобальних і бути максимально підрихтованими до певного моменту, до окна можливості, як Вадим Прокоп'єв говорить?
Ну, ось тут наша розниця у подходах заключається у тим нашого створеного кабінету, що ми нічого чекати не хочемо. Ми повинні працювати для того, щоб створити найбільше напруження у відносинах до нелегітимної влади, до тиранії, яка сьогодні у Білорусі, на жаль, ще функціонує. І менавіто стимулювання тиску буде з'являтися одним з пріоритетів представників по питаннях транзиту влади. Бо, як сказав, у функціоналі головним це навіть буде питання максимального масштабування, тотального, коли хочете, тиску з усіх боків на цей режим, для того, щоб стимулювати зрухи у системі, стимулювати зрухи внутрі Білорусі. А ось ті структури, які створені у рамках кабінету, ну, наприклад, представник кабінету по питаннях національної безпеки і оборони, представник кабінету по питаннях правопорядку, ну, фактично, міністр оборони чи міністр внутрішніх справ, яны менавіта повинні підрихтуватися до готовності у виключний важний момент, важну ситуацію для того, щоб бути готовими дійничати внутрі Білорусі. Але це не означає, що, наприклад, як ми бачимо ефективну дійність ініціативи Байпол, яка з'являється фактично структурою, підтримуючою представника по питаннях правопорядку, що вони не займаються тиском. Вони так само займаються тиском кожного дня. І останні дні ми бачимо, скільки з'явилося важних публікацій, інформації від ініціативи Байпол. Так що все це об'єднане для того, щоб масштабувати цей тиск і бути готовими у той ситуації, коли вона здариться, може навіть стимулювати, підрихтовувати цю ситуацію. Бо пізніше, щоб ми не розводили руками і казали, а ми ж не були готові, а ми ж не поспіли, а ми ж, ну, не шакалі. Мусь ми повинні бути підрихтовані до цієї ситуації.
Ну, ключові особи у переходному кабінеті – два дипломати, хоча ви не тільки дипломат, ви державний службовець, були міністр, і два силовики. Всі у свій час працювали у системі. І критики кажуть, ну, ось, наприклад, былий кандидат на президента Андрій Санніков у Фейсбуку написав, що всі чотири, всі четверо працювали на режим і не були за кратами, і принамсі 10 років працювали на режим. Як вам подається, наколькі менавіта теперішній ситуації відповідає ось такий вибір ключових фігур гэтага аб'яднанага пераходнага кабінету? І як бы вы на закіды крытыкаў адказалі?
Ну, критика завсёды має місце бути, вона може бути прийнята, не прийнята, справедлива або несправедлива. Ну, ми, звісно, можемо увести ценз чи кваліфікаційне потребування до членів кабінету, що обов'язково треба було бути у турмі. З іншого боку, ми ведаємо, що є ще вакансії, є три вакансії. Я не скажу, що ми будемо вводити таке кваліфікаційне потребування, щоб чоловік обов'язково пройшов праз арешт ці турму у Білорусі. Ну, наскільки я ведаю, Валер Ковалєвський був затриманий, до речі, коли підтримлював і Саннікова під час його президентської кампанії. Ну, чи з'являється витлумаченням для Саннікова те, що я маю 8 кримінальних справ, 2 з яких погрожають смертним покаранням? Чи з'являється його витлумаченням, що моя сім'я знаходиться під репресією, моя дочка має кримінальну справу, мой двоюродний брат з'являється політичним зняволеним? Я розумію, що для Андрія Саннікова це недостатково. Але питання у іншим, мені подається. Я з повагою ставлюся до кожного політичного діяча Білорусі, тим більше тих, хто свій льос, своє життя поклав на цю боротьбу, бо я фактично роблю сьогодні те саме, що робили, і вони протягують робити кожного дня. Важно, щоб ми сьогодні всю цю енергію критики накеровували на головне, на боротьбу з режимом. Бо мені здається, останнім часом, що з'явилося шмат акторів, які столько энергии, столько сил, столько эмоций, столько слов кидаются на то и накировывают столько на то, как раскритиковать, пробачьте, раздербанить инших партнеров, бо мы партнеры, все партнеры по демократичных руху, демократичной Беларуси, то я пропоную всю эту энергию накировать на Лукашенко, на его систему, на его аппарат. Ну, выявляйте, какая бы эмоция, сила была. Не готовы, мы открыты для всех, и мы Мы казалі гэта не аднойчы. Не гатовы ўваходзіць у кабінет, у кааліцыю, не абавязкова ўваходзіць у кабінет. Можна ўвайсці ў кааліцыю, праз кааліцыю ўплываць на дзейнасць кабінета. Так, калі ласка, давайце рухацца паралельна, рухацца і рабіць, і гэту энергію накіроўваць на першапрычыну, бо тыя, хто ўзяў на сябе адказнасць, і калі вось кажуць раздача партфеля, я таксама хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць. Ну пра якія партфелі ідзе размова? Прабачце, пра новыя крымінальныя справы, якія ўзбудзяць рэжым супраць чальцоў кабінета. І аб гэтым сказаў учора і старшыня следчага камітэта, пра завочныя прысуды, і тое, што Байпол учора быў прызнаны тэрарыстычнай групоўкай. Гэта ўсё рэакцыя рэжыма на менавіта на тое, што ствараецца кабінет. І гэты кабінет гэта дадатковая адказнасць. Мы ж разумеем, што пройдзе час і людзі будуць пытацца, а што вы зрабілі? А ці слушна вы зрабілі? І гэтак далей. Так што тут лічыць, што хтосьці атрымлівае плюшкі ці плюсы з гэтага, ну гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Калі мы будзем у Беларусі, ну вось тады ўжо іншая палітычная барацьба. І тады ўжо можна казаць, што хтосьці вядзе барацьбу за партфелі. Хаця кожны будзе тлумачыць, што не, канешна. Но гэта ўжо іншая сітуацыя. Сёння мы павінны быць аб'яднаны ў адным, каб знесці гэты рэжым з Беларусі.
Дарэчы, ці нешта змянілася ў вашых захадах бяспекі, ці сталі яны больш жорсткімі, ну, пасля таго, як вы ўвайшлі ў гэты кабінет?
Ну, не, спецыяльна нічога не змянілася, хаця мы, канешна, абмяркоўваем пратаколы бяспекі дадатковыя і ў рамках кабінета. Гэта з'яўляецца адным з галоўных элементаў нашай дзейнасці, бо забеспячэнне менавіта канфідэнцыйнасці забеспячэнне бяспекі да той інфармацыі, якая не патрэбна, каб трапіла ў рукі, як сказаць, рэжыму. Гэта з'яўляецца нашым прыярытэтам. І гэта дзейнасць будзе кантралявацца. Нават у рамках народнага антыкрызіснага управлення мы таксама гэта абмяркоўвалі. І вось ёсць інфармацыя, што было некалькі спробаў атакаў на нашы сеткі ў інтэрнэце. Так што, ну, мы гэта ведаем гэтай пагрозы і вядзем супраць гэтага адпаведную дзейнасць.
Ну, то гэтыя дні журналісты «Свабода» бяруць інтэрв'ю ва ўсіх чальцоў кабінету. Я гаварыла з Валерам Кавалеўскім, ужо прадстаўніком кабінету ў міжнародных справах. Хацела некалькі пытанняў вам задаць такіх жа самых, як і яму. Што вы думаеце пра магчымасць, ну, хаця б якога аб'яднання намагання ў Зяноном Пазняком? Пра гэта казаў Валер Сахашчык у сваёй прамове.
Абсалютна адкрыты. І цікава, я можа такую таямніцу прыадкрыю падчас тых канфіцыйных размоў, якія адбываліся ў Вільні апошнія дні перад прыняццем рашэння канчатковага. Прозвішча Зінона Станіславовича Пазняка некалькі разоў згадвалася і узгадвалася ў кантэксце таго, што абсалютная большасць членаў кабінета, яны менавіта зыходзяць з прынцыпаў і падыходаў, які публічна прадстаўляе Зінон Пазняк. Так што ў нас з пункту гледжання ідэалагічнага разыходжання няма. І я лічу, што гэта з'яўляецца базай дзеля таго, каб прыслухоўвацца адзін да аднаго і выкарыстоўваць тыя слушныя падыходы, думкі, прапановы, у тым ліку стратэгічнага характара, які можа прадстаўляць і Зінон Станіславович Пазняк для кабінета. І ўзаемна, гэта вельмі важна. Дасведчаны палітык, чалавек, які вельмі перажывае, якому вельмі баліць за Беларусь. Да, розныя тут інфармацыйныя сітуацыі складваліся, але я такі абсалютна спакойны да гэтага чалавека. У мяне я не абражаюся, і у мяне да гэтага няма нейкіх засцярогаў папярэдніх, таму я абсалютна адкрыты да камунікацыі. Вы ведаеце, што якраз такі ідэя члена кабінета, які будзе выконваць функцыі нацыянальнага адраджэння, яна якраз такі была ў шмат чым звязана ў рамках той дыскусіі, калі узгадваўся і Зінон Станіславович Пазняк. Мы успомнілі назву Беларускага народнага фронта адраджэння, і што гэта тое пытанне, якое ставіў перад сабой Пазняк і Беларускі народны фронт у той час, і якое, на жаль, актуальна да сённяшняга дня.
Вы кажаце, я не абражаюся, магчыма, слова «я не абражаю» – это такі этычны кодэкс всіх людзей, якія працуюць у дэмакратычных сілах. Абмяркоўваеце вы гэта?
Этичный кодекс был уже принят под час конференции. До речи, не узгадывалось у СМИ, что под час конференции опроча этичного кодекса было принято и заява по Украине, подтримцы Украины у войны, якую развязала Россия, супроть Украины, украинского народа, при подтримце режима Лукашенко. И это можно ознайомиться на сайте конференции. Было принято так само по нашей инициативе НАУ, але подтримано усими чальцами организационного комитета и заява по антипольской политике, якая проводится сегодня уладами, режимом Беларуси супроть польской меньшести, знищение польских могилков, пропаганда антипольская. Вот, до речи, перед эфиром мы прочитали так само информацию, я думаю, вы так само, об том, что закрывается и литовская школа. Так что мы, конечно, подтримливаем и литовцев в этом контексте. И тем больше для нас важная эта борьба, и она нас объединяет, громадян Беларуси, фактично усіх нацыянальнасцяў, за тое, каб змяніўся гэты палітычны лад, жудасны палітычны лад у Беларусі.
Спадар Павла, што б вы адказалі на папрокі, яны гучаць у тым, што сярод ключавых фігураў у кабінеце Беларусі, у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі няма жанчын?
Ну, у нас кіраўнік кабінета жанчына. Это первый отказ. Что тычется еще три вакансии, яны, значит, ну, мы не хочем, каб кабинет имел великая колькость членов. И он, конечно, может развиваться, але это не повинно быть великой бюрократичной структурой, але три вакансии, которые застаются, это по пытаниях социально-гуманитарных, это национального отражения, экономики и финансов. И я сподеюсь, я не могу, может, здрадить, але зараз идут размовы, что и сярод этих вакансий, на этой вакансии з'явяцца кандыдаты, жанчыны. І гэта вельмі важна. Тут нема ніякага спецыяльнага падыходу, щоб каб перашкодзіць, ці не допустіць, ці не, ці кагосьці паставіць вышэй. Абсалютна. Такога нема.
Ну, і вы, Валер Кавалёвскі, свабодна гаворыце па-беларуску. Мой калега Дмітрий Гурневіч гадзіну таму пагударыў з Александрам Азаровым. Тут вельмі добра яму па-беларуску адказваю. Сказаў, што прыняў рашэнне гаварыць і даваць інтэрв'ю толькі па-беларуску. Вот у меня такое пытанне. Ці будзе валоданне і карыстанне беларускай мовай патрабаваннем для чальцоў пераходнага кабінету, ну і всёй каманды аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Так, это будет потребованием. За единое, конечно, мы навод обмерковывали кандидаты и часто пытались, эти володают человек белорусской мовы. Зразумело, ну, ситуация у нас такая склалась в нашей краине. Володание, напевно, так, я это подтримливаю. Корыстание максимально, это так, я это так само подтримливаю. Я думаю, что меня ведают, как былого министра культуры, який один у кабинете в ураде Лукашенко тогда корыстался за все публично и под час нарадов и у министерства, и у житті белорусской мовы, так что мне тут переконывать не треба. Что тычется, конечно, коли может скластися ситуация, что кто-то из членов кабинета не будет свободно володать белорусской мовою, але, ну, поглядим, коли он будет отказывать отповедать профессийным потребованиям, ну, я думаю, что тут будем шукать некого компромисса. Але приоритетность и справоводство на белорусской мове, это заявляется безумовно потребным для нового кабінета.
Беларускі шлях да пераменаў, да дэмакратыі пакручасты, як выглядае, не хуткі, хаця вы кажаце, што вы чакаць не будзеце. Я вам задам пытанне, я яго ўжо задавала ў ранейшых інтэрв'ю, ну, такое для кожнага беларуса. Самое важнае, калі гэта все скончыцца?
Ведаете, я поравную за это, может, с двумя такими прикладами. Этот человек может сидеть на березе, глядеть, как вода тече по раце. Ну, тече, может, колись изменится. Не наша вода меняется у решцы, правда? А можно все ж таки сесть в лодку и грасти. Я лечу, что треба грасти и треба робить все, как поканать, переканать, издолить. Можно поравнать эту ситуацию ледокола, який идет про льды и в океане. И он медленно идет, повольно так, але моцно, могутно, переломывая этот лед, айсберги по дорозе. Але он все ж таки идет. И я хотел бы сказать, что никто сегодня из нас не готов сказать «кали». Коли наступить эта раница, и Соника зазяя над нашей родной Беларуси, але то, что мы вот працуем, то, что мы не сдаемся, то, что мы аккумулируем ресурсы, и то, что готовы працаваць і аддаваць усю энергію дзеля гэтага. Я думаю, што і як большасць беларусаў, гэта нас набліжае да мэты, не аддаляе. Гэта толькі нас набліжае да мэты. Мы ўсе разам. Большасць беларусаў за тое, каб наблізіцца да гэтай мэты. Наш большасць, ці можна большасць перамагчы? Ці можам мы не перамагчы, калі нас большасць? Не, не можам, мы пераможам.
Дякую вялікі за адказы. Будзем сачыць за працай кабінету. Дякую вялікі, спадар Павел.
Дякую вам.
Гэта быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вы на канале «Свабода прэміум». З вамі была Ганна Соўсь. Калі ласка, стаўце лайкі. Пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэо, тады яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі працы Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі пра скайп з Варшавы Александр Азаров, прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» і новы прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў па аднаўленні правапарадку. Прывітанне, спад Александр.
Прывітанне.
Спад Александр, як змянілася ваше жыццё, ваша праца за гэтыя некалькі дзён, калі вы уступілі ў новую пасаду? Можа, тады інакш трошкі, што вы ўжо паспелі зрабіць, будучы прадстаўніком пераходнага кабінету?
Ну, пакуль нічога не змянілася, акрамя, можа быць, увагі з боку прэсы беларускай. Мы шмат працавалі 4 дні, пачынаю з суботы і да ўторка. Працавалі з раніцы да вечара, ну і вельмі стаміліся. І, значыць, па прыезду трэба тут адразу, значыць, было збіраць людзей і распрацоўваць, што мы будзем рабіць далей. Значит, мы уже провели консультации с некоторыми представниками кабинета, мы уже разом збирались и будем збираться на наступном тыдні. Нам треба на початку разобраться с компетенцией каждого, значит, члена кабинета, бо некоторые наши, значит, наша праца будзе, напрыклад, с ахашчиком у нас праца можа быць сумяшчальна ў некаторых момантах, і мы павінны канкрэтна размеркаваць нашы абавязкі. Ось, пакуль мы з сахасчыкам не сустрэліся, плануем у панядзелак з ним сазваніцца, сустрэцца і да панядзелка выработаць сферу ўплыву, чым мы займаемся і чым ён будзе займацца. Ну, у нас асноўная праца будзе, канешне ж, працяг плана перамога. Его трэба, канешне, будзе з удзелам сахасчыка трохі перафарматіраваць, але ён будзе прыняты за аснову. І тое, што мы рабілі па плану перамога, в прынцыпе, мы будзем працягваць рабіць. Але, магчыма, сумясцім з сахасчыкам некаторыя моманты, напрыклад, па падрыхтоўкі людзей. Мы, ведаеце, уже больш полгода займаемся падрыхтоўкай беларусаў за мяжой для удзелу, значыць, у нашых спецыяльных аперацыях плана перамога ў Беларусі.
Вы маеце на ўвазе падрыхтоўку некую баявую, фізічную?
Так, так. Мы займаемся падрыхтоўкай у Жэшуве, значыць, з палком пагоня таксама інструктары, тыя самыя працуюць у нас. Ось, і значит, теперь треба разобраться, как раз кто будет заниматься подрыхтовкой, а чи, может быть, наши будут заниматься люди, а люди с ахашчиком, можем мы это совместим разом, все треба будет разбираться. То есть теперь предстоит, ну, вельми шмат працы, как все размерковать конкретно. То есть, как мы не робили одно и то же.
Зразумела, ваша так званая дзялянка, так, гэта вяртанне, аднаўленне правапарадку. Што вы самі для сябе вызначаеце як мэту? Вы ўжо сказалі пра падрыхтоўку людзей. У вас ёсць паўгода ў гэтым кабінеце, так пасля будзе падсумоўвацца як бы дзейнасць. І што вы за гэтая паўгода, ну, некі для вас, я не ведаю, ці там план максімум, ці план мінімум?
Ну, мы цяпер бачым усё асноўнае, это праца з партызанамі ў Беларусі, а таксама праца з праваахоўнымі органамі Беларусі, каб яны пераходзілі на бок Беларусі, на бок грамадства, а не служылі Лукашэнкі. Цяпер Лукашэнка іх рыхтуе да вайны, хоча, каб яны ўдзельнічалі ў вайне ў Украіне, А наша праця буде їх переводити на наш бок. Каб, як казав Сахащик, ми не зустрілися разом і не були ворогами, і не дай Боже, каб не примінили зброю один супроти другого. Тобто тепер наша праця буде якраз направлена на силовий блок Білорусі. Я думаю, що Сахащик, поскольку він воєнний, він буде займатися воєнними, а ми будемо займатися усіми остатніми, значить, правоохоронними так називаємими органами Білорусі. Ну і у нас залишається так само реформа Міністерства внутрішніх справ. Значить, ми вже, я сам, наприклад, 10 год тому розпрацював реформу, але таку, значить, початкову МВД. І я вже провів консультації з білорусами, які так само брали уділ у підготовці реформ. І треба усіх цих людей об'єднувати, значить, і створювати, може, який-небудь такий відділ, який буде займатися конкретно реформами. Бо вельми шмат, я ведаю, і тут білоруських вчених поутікало з Білорусі, вони тепер знаходяться за межою. Ось треба їх всіх зібрати разом. Ось, ну і треба, звісно ж, я не можу один відказувати за все це, залежить і напрямок праці, і треба знайти ще людей, значить, які будуть працювати зі мною. Знайти, зібрати так називаємо, ну, міністерство, ну не міністерство, звісно, там не буде сотні там людей, але з десяток людей, звісно ж, потрібно. От я тепер якраз цим займаюся, дзвоню, ось у нас є спіс былих силовиків, які знаходяться за межою, я їх поступово обзванюю, питаю, чим вони тепер займаються, зможуть вони брати уділ у, значить, у новому кабінеті. Ось праця тепер кадрова так само на першому місці.
Але мета усього тоді кабінету на гэтай вось пагодзе, ви хочете привести да, як, до некої ситуації, коли критичная маса силовиков до вас перейде и тогда запускать план перемога. Бо повинно быть, как бы, что-то на горизонте, до чего вы імкнетеся, бо, ну, распрацовка реформы так, але гэта все-таки трохи скура незабитого медведя.
Да, реформы, конечно, это у нас апошняя справа, але в кабинете, в концепции было написано к нам распрацовка этих реформ. Ну, значит, распрацовка раз написали, ну, треба комусь займаться, и будут займаться ученые. Ученые не будут займаться планом перемога и чем-то иным. Ну, их праця якраз і тим займатися, ми їх просто візьмемо під свій бок, під своє крило, як називають. Ось. А основне, ми, звісно, на початку ми домовлялися, що не будемо 60 днів нічого розказувати про наші плани. Бо ще у нас немає ніякого розміркування і не підрихтовано ні одного документа, навіть немає регламенту по кабінету, так він ще розпрацьовується. І що ми будемо робити? Нам треба, звісно, розпрацювати основні документи, штатне розписання зробити. І, наприклад, положення о кабінеті, о представнике зробити, де буде написано конкретно, що, значить, чим кожен представник буде займатися. Тобто, ще все так от, як сказати, агульно, немає ніякої конкретики. Ось ми вже запланували на понеділок першу таку серйозну зустрічу, де будемо конкретно розмірковувати. Брати папери, садитися один напроти другого і писати, хто що може. Значить, все, у нас сильна праця з Сахащиком, я казав, так, у нас шмат супадіння. Ось, ми йому напишемо, чим ми займалися, які у нас сили, сродки, є і які плани. А і він напише нам своє, і ми це будемо суміщати, розмарковувати, хто чим буде конкретно займатися. Тепер ніякої критики ще немає. Тому розказувати, звісно.
Олександр, а це була ніяка зворотна сувязь після того, як був створений кабінет з новими людьми? Покольки все-таки у вас нове повноцтво, і Сахащик, відомо, так само в Білорусі чоловік. Я маю на увазі з силовиків, які знаходяться в Білорусі, чи вам хто-небудь писав, чи, не ведаю, погрожали, чи відчули ви, що там про це довідалися?
Звісно, довідалися. Мені понаписували мої сябри з Білорусі, які ще служать, які служили і ушли так само, як я. І вони написали слово підтримки і всі задоволені, що створений кабінет. Вони написали, нарешті, хоч тут таке серйозне відбулося, і це ударить по режиму. Ось. Ні один не написав, що на що вам цей кабінет, що все це фікція. От усе хочуць, каб кабінет працаваў сапраўдна, не проста быў на паперы створаны як інфармацыйнае супрацьдзеянне, супрацьрэжыма, а працаваў на самой справе. І наша задача якраз тых людзей, якія былі прызначаны, зрабіць кабінет працуючым. І мы ўсё зробім, усе намаганні нашы направім на то, каб кабінет працаваў сапраўды. Вось. І мы ведаем, што, напрыклад, у КДБ сур'ёзныя праблемы з тым, што яны дазволілі стварыцца кабінету. Вы бачылі, што агентура КДБ працавала за мяжой, нават замініравалі то памяшканне, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось, там была эвакуацыя, якобы замініравалі там 4 будынкі. І адзін з которых была, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось КДБ гэта не спадабалася. І я ведаю, што КДБ давала сваёй агентуры, такія загады, каб яна прысутнічала на канферэнцыі, перадавала інфармацыю. Ужо і СМІ нават публікаваліся фотаздымкі ўнутраныя, дзе людзі там не кожны хацеў, каб яго публікавалі, што ён прысутнічаў на канферэнцыі. КДБ, конечно, працуе, але яны не выканалі загад Лукашэнкі, яны не зрабілі так, каб апазіцыя была разрозненая і дасюлі грызлася адна з адным. Як мы бачым, апазіцыя пачала аб'яднацца. І якраз аб'яднацца не какімі-то ідэямі эфемернымі, а канкрэтнымі дзеяннямі. Ось. І на канферэнцыі ўсе ўбачылі, што асноўны пасыл такі, што трэба рыхтавацца к сілавому метаду. Лукашэнка добраахвотна уладу нікому не здасць. 2 гады мірных пратэстаў паказалі, што гэта ні к чаму не прыводзіць, акрамя арэстаў і праблем у людзей. Ось, і людзі на Беларусі нам пісалі, што мы гатовы выйсці толькі астатні раз, калі ўжо сур'ёзная будзе нейкая справа, мы не гатовы рабіць нешта такое, там, маляваць нешта на сцяне і сядзець за гэта ў турме. Мы гатовы астатні раз, всё. І па гэтаму ніякіх пратэстаў вы не арганізоўваеце, яны пішуць, а толькі арганізуйце планы, дайце нам загад, каб выйшла ўся краіна ў адзін дзень і ўладу Лукашэнка знесла. Ось. От, і таму мы будзем гэтаму імкнуцца і будзем рабіць, асноўная наша праца будзе направлена ў гэты бок. Але гэта не гаворыць аб тым, што мы гатовім нейкую крывавую рэвалюцыю.
Менавіта, я вось якраз хацеў сказаць, што прапагандысты ўжо ўчапіліся за гэтыя выразы, і яны гавораць пра тое, што вы прагнеце крыві і хочаце развязаць у Беларусі грамадзянскую вайну. Чым тады адрозніваецца грамадзянская вайна ад таго, што вы прапануеце? Ну, вы рыхтуеце нейкіх людзей, которые у выпадку нейкіх, я так разумею, надзвычайных падзеяў будуць у Беларусь перакінутыя, войдуць, трапяць туды, не ведаю, са зброі, без зброі, патлумачце просто гэта адрозненне.
Так, улада ўжо хочуць прызнаць нас тэрарыстамі, байпол і план перамога тэрарыстычнымі. Ужо учора якраз па вся канферэнцыі усе правласныя каналы гэта напісалі. Значыць, это кажуць о том, што мы ідзем у правільным напрамку, яны баяцца нас. Вось, і пытаюцца нас запугаць, і беларусаў, каб яны з намі не кантактавалі. Значит, хочу сказать, что мы, конечно же, не хотим крыві, и как я сказал на початку размовы, наша основная будет мета, как силовики перешли на нас бок, и как яны не оказывали сопротивления, и как яны, наоборот, стали у нашей шереги и змагались с Лукашенко. Але мы хотим, как на самой справе не было никаких сутычек, каб ўсё адбылося мірна, і мы будзем на гэтым працаваць. А таксама будзем прымяняць ўжо і іншыя метады ўздзеяння на рэжым. Але гэтым будзе займацца Кавалеўскі, Ціхановская, там Латушка. Яны займаюцца санкцыямі, ведуць перамовы з еўразвязам з Злучанымі Штатамі, аб ціску на рэжым, аб уключэнні іх у спіс тэрарыстаў і так далей. Усе метады эканамічныя, палітычныя будуць прымяняцца, канечна ж, як і прымянялись. Ось. Але у нас на астатні момант будзе ставацца сілавы метад, к якому мы павінны быць падрыхтавана. Таму што невядома, што можа здарыцца з Беларусі, напрыклад, Пуціну ведзе войскі ў Беларусі, там вырашыць захапіць, а можа быць, Лукашэнку ведзе войскі ў Украіну і пачне ваяваць з украінцамі, а украінцы, значыць, перасякуць мяжу і войдуць у Беларусь. То есть все эти катаклизмы могут привести к тому, что мы спотребимся, наш силовой метод. И диктатор, разумея, только силу, это уже показала, значит, практика. Тому и он повинен бачить эту силу. Значит, мирные протесты ему, ну, его не цікавить, так особливо, и они не могут снять его от улады, а сила может снять. И тому для него это будет великая погроза. Навод, когда мы с ее не скористаемся, але погроза будет заставаться. Например, то есть самый полк Калиновского, так, и он является великой погрозой до улады. Мы ведаем, что и они навод брали заложники семьи, значит, этих жаунеров с этого полка, записывали покаяльные видео, сдымали, я ведаю, людей, якісь, ну, этих батьков сажали за краты, и батьки там плакали, значит, яны такие видео сдымали и присылали бойцам, и писали «Вертайтесь до дому», значит, иначе вот ваши заложники будут тут, ну, значит, покараны за вас.
Так, Александр, але разумеете, одна справа, коли полк Калиновского зенича в Украине, і наўрад ці таксама сённяшнія ўкраінскія ўлады дазволяць яму накіравацца ў бок Беларусі, ўсё ж такі, бо гэта частка ўзброеных сілаў Украіны да гэтай пары, а нават на ўзроўні рыторыкі ўкраінскія ўлады імкнуцца не злаваць цяперашнюю непрызнаную свеце ўладу Лукашэнкі. Але яшчэ іншае таксама пытанне, гэта вы гаворыце пра падрыхтоўку людзей, з якія могуць быць выкарыстаныя падчас некага сілавога метаду ці што. І якраз апошнім часам шмат гаворыцца пра стварэнне вось гэта ці арміі, ці баявых адзінак, але наколькі рэальна, на вашу думку, ствараць такія адзінкі за мяжой, не проста рыхтаваць асобных людзей, а менавіта стварыць некую групу людзей. Ці, ну, вот вы узгадалі польскі горад Жэшаў на поўдні, так, Польшы. Ці далей вы зможаце там жа ці дзесьці ствараць такие одинки, которые могут размещаться в некой казарме, в сдыманных неких покоях, будинках, и менавіта усприматься, как некая боевая одинка, байполу, офису Тихановского, переходного кабинета.
Ну, это справа политичная, так залежит от политиков, дозволить они, не дозволить, и какая краина может дозволить, так, можно рыхтовать людей и в Африке, например, коли Африка нам дозволить. Вот, питание, да, как раз, да, керавництва краины, где мы находимся, будет, то не будет, не, еще неведомо, вот, але мы хотим то створить, и можно и не створать, конечно, боевую адзінку, якая будзе, напрыклад, сядзець у казарме і рыхтавацца да вайны з Лукашэнкай, так? Мы праводзім падрыхтоўку людзей, кожны чалавек прайшоў падрыхтоўку і паехаў дадому. Але ён ужо падрыхтаваны, ён працуе дзесьці, значыць, і чакае патрэбнага моманту. Калі той момант настане, мы можам усіх людзей сабраць разам, і гэта ўжо будзе баявая адзінка, якая можа штосьці дапамагчы нам вярнуцца дадому.
І ці шмат людзей ўжо цяпер прайшло праз такія, ну, не ведаю, курсы, як то назваць, вышкалы?
Ну, глядзіце, то, ну, за мяжу это каштуе вельмі дорага, так? Вы можете самі схадзіць куды-небудзь у тір, напрыклад, пастраляць ці яшчэ куды-небудзь запісацца і ўбачыце расцэнкі, колькі это каштуе. А просто схадзіць это адно, а другое яшчэ наняць інструктара, які будзе людзей вучыць чамусь сур'ёзнаму. Ось. І таму, значыць, мы, магу сказаць, мы ўжо дакладную цифру не называлі, но ўжо называлі дзесьці ў эфіры, што больше 100 чалавек мы падрыхтавалі точна. Ось. Ну, а калі скласці ўсіх, усе арганізацыі займаюцца падрыхтоўкай, я ведаю, і актывісты самі, нікого не пытаючы, не пытаючы ў розных гарадах, напрыклад, у Вроцлаве займаюцца, там, у Вільні. Вот, коли сложить у всех активистов, кто занимается подрыхтовкой, то будет уже велизарная сила, реально. И наша задача всех людей уже взять под крыло под одиное. Мы, коли были в Вильне, у нас шмат было встреч как раз с активистами. И они попроезжали из Польши, из Литвы, из разных городов. И, вот, и они все хотели, и встречались и со мной, и с Сахарщиком. И мы набрали очень много контактов, и теперь как раз ведем працю над тим, щоб це все зібрати під одне крило, щоб у нас вже було сили і средства, ми написали на папері, у нас було, видать, там 500 тисяч чоловік у нас вже можуть стати під ружжо у момент, коли вони нам спотребуються.
Спод Олександр, ось Сахашчик під час виступу свого у Вільні узгадував Зенона Позняка, що, можливо, там відбудеться неке співпрацьовництво. Ви знаходитесь у Варшаві, я відаю, що Зенон Позняк саме некоторий час проводить у Варшаві. Чи ви, наприклад, самі з ним зустракалися? Бо він колись публічно хвалив план перемоги, називав, що це ось вельми правильна тактика. Чи ви з ним розмовляли таких Сахашчик? Сахашчик сказав, що годинами розмовляв.
Так, ну мы с ним разговаривали, конечно, и, ну, я так разумею, Зенон Станиславович не хочет, как информация об том, кто с ним разговаривал и об чем разговаривал, выходила в эфир, так? Вот, ну, мы так само, как Сахашчик, ведем с ним перемовы и бачим рациональное зерно у Зенона Станиславовича. И мы как раз и хотим, как это рациональное зерно было выше, значит, у всех остальных моментов про агентуру и так далее. Вот, и хотим, как все серьезные силы объединялись. Я сам, значит, у молодости на Беларуси, когда учился в школе и в институте, ходил на все акции Позняка, и памятаю его, я ходил там побач, бачу его, как он на голову выше, у всего на толпу ушел напереди, люди шли за ним. У меня были все ягоные брошюры, какие там были черно-белым надрукованы. Я все это сбирал и хранил. И для меня Позняк был в той момент, ну, может, ну, як кажуть, вождем, да, генієм неким. Вот. І тому я йому вельми поможаю і, звісно ж, хочу, щоб він долучився до нашої сумісної праці. Ось тільки так ми можемо перемогти. Бо який раз цей бульбасрач, так називаємо, ісходить, ну, от із-за того, що політики не можуть з собою домовитися і один одного лічать агентами чи там ще кимось. Щоб такого не було, політики повинні об'єднатися під одною метою, і тоді, значить, прихильники цих політиків вже не будуть у інтернеті розводити от ці плітки і казати один на одного там різне, ну, грязь. Там,
ну, така. Я все-таки процитую одного з таких людей, Валерія Цапкала, некілька днів тому у цій студії, так само сказав про те, що створення цього кабінету – це просто така роздача портфелю, щоб супокоїти некоторих критиків, щоб кинути таку костку у горло, і що, мовляв, ви за погоду нічого не зробите. І тому, протягуючи цю думку Валерія Цапкала, у мене питання, що кабінет його створення дозволить вам легше робити вашу працю, яку ви вже робите другий год? Ви створили план перемога без кабінету, зібрали, як ви називаєте, цифру 200 тисяч чоловік, чи кільки там, і далі розпрацьовуєте цей план без кабінету. Чим кабінет так посприяє у вашій праці, зробить його ще більш ефективним?
Ну, глядіть, ми працювали раніше самі по собі, так? Як я казав, нам не потрібно було дозволу, і у нас є план, ми працюємо, все. Ми, звісно, контактували з представниками і інших таких силових організацій, і з кіберпартизанами, там, супротивом, і з полком погоня, і з Сахащиком, і з Прокоп'євим, там, і з усіми, і калінуцами працювали. Але то все було так, значить, ну, контакти, калі-ні-калі, там, обмінятися інформацією, там, допомогти чимсь один одному, і все на цьому. Кожен працював особно, хоча некоторі проєкти були сумісні, як з кіберпартизанами, наприклад. А тепер ми провели 4 дні, от усі основні сили, на жаль, звісно, з полка Кальновського нікого не було, провели разом. И мы провели 4 дни с раницы до вечера. Значит, мы сидели, как сказали, там, круглый стол короля Артура. Мы сидели, значит, и размовляли, и уже навык некая родность до людей стала. То, ведаете так, ну, Сахащик, ну и добро там. Коли треба, позвоню, коли... А тут уже 4 дни с раницы до вечера, каждый день. Значит, и уже помеж людьми... Такий довір образувався, так? Ми вже, ну, ведаємо один одного лепей, ми ведаємо, що хто каже, ми спрашивалися шмат по різним питанням, і прийшли до одної такої основи, і, значить, по створенню кабінету. Там, і Тому ми вже навіть, я себе відчуваю, вже не особним там байполом, там, а вже нейкою структурною одинкою у нечим цілим. Так? І ми однозначно, от що можна за півгоди зробити? Ми можемо за півгоди об'єднати усі, значить, розумні, хто хоче об'єднуватися, усі розумні сили разом. Це 100%. У нас стали вже об'єднуватися з Ахайщиком, пол погоні, кіберпартизани, супротив. Ми вже працюємо так щільно, як не працювали ніколи. І от це якраз, значить, благодаря вот этому кабінету, благодаря цій праці сумісної все буде. Так що однозначно це тільки плюс, ніяких мінусів.
І, Спит Олександр, наприкінці опошнє питання. Я не можу звернути увагу на шоцудовну білоруську мову. Ви раптом почали одразу говорити по-білоруську. Розкриття лайфхак для, махчима, інших політиків, яким тяжко поки що перейти на білоруську мову, принамсі у публічних промовах чи у інтерв'ю сродка масової інформації. Як це зробити так, як зробили ви?
Ну, глядите, а як оказалось, за мяжой по-білоруску розмовляє значно більше людей, чим у самой Білорусі. Так? У самой Білорусі перейти на білоруську мову немагчимо і нереально. Ти будеш виглядіти там, ну, як некий неадекват. А тут, за мяжой, я приїхав, значить, більшість, ну, ладно, не більшість, полова білорусов, може, розмовляє по-білоруску, так? Другая полова частково по-білоруску з кимсь і по-російську з другими людьми. Ось, і я розмовляв по-білоруску, став розмовляти з білоруськомовними. Тут, коли до мене звертається чоловік на білоруській мові, я розмовляю з ним по-білоруську. Ось. Але в ефір я не виходив по-білоруську, бо не, можна сказати, соромився, там не ведаю. Ну, не лічив, що білоруська мова у мене така развита, як і російська, що по-російську можна більше розказати, ніж по-білоруську. Але тут на конференції отрималася така річ, що до мене підійшов Дмитро Лукашук, став задавати питання по-білоруську, і у мене автоматично пішли відкази по білоруську. Ось, а затем я ще подійшли три журналіста з якихось других мас-медіа і стали мене знімати. Ось, і автоматично я відказую по білоруську, і навіть мені прийшла думка, невже я все-таки наважився і вийшов в ефір по білоруську. Ось, і з тих часів я вирішив, що ну все, значить, раз уже вийшов, раз треба так, коли по білоруську звертається, відказую по білоруську. Так що буду тепер розмовляти по білоруську, досконалювати нашу білоруську мову. Бо я з'являюсь патріотом зі школи, я коли ще в 11 класі, значить, коли я ходив на акції протесту з Яноном Позняком, я вирішив розмовляти по-білоруську і розмовляв по-білоруську в 11 класі. Ось, але потім, звісно, міліція, яка білоруська мова. Там би мене не взяли б у міліцію, коли б я там розмовляв. Так що, як казати, життя ставила.
Ви найліпший доказ того, що білоруська мова розповсюджується не під пригнітами, а якраз таки поширенням і власної ініціативи. Дякую, господар Олександр Азаров. Сьогодні нашим гостям ви гляділи «Свободу преміум» на Ютубі. Ставте лайки, поширайте гетую спасилку, гетеє відео, коментуйте, як попрасовувати гетеє відео в інтернеті. Заставайтеся разом зі свободою.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Пусті повалюся. Про кого ці, про що так кажуть? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означає білоруський вираз «пусті повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете, да?
Нет.
Не знаю.
Вираз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Може, вираз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы нам не слышал.
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ці ви не чули гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Геннадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць, ёсць. Я і па вёсках чуў.
Я чую ўпершыню. Пусти повалюся, ўпершыню чуў.
По правде, есть «Пусти, повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще нават с протягами. «Пусти, повалюся, подыми не устану», об бездопоможным опушчонику тигультаю, який сам себе не догледе. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти, повалюся, подыми устану». Малая радзіма Геннадзя Давыцькі «Сянно» ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусти павалюся, ну буду ведаць, дзякую.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусти павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Былі і тыя, што вы расчулі, але яны або не ведалі, што ён азначае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не вникала, извините.
Або перабіралі экзатычныя версіі.
Про кого гэта?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С бодуна человек.
Да.
Может, який-нибудь пьяный человек? И вот пусти он повалится. Ци, який-нибудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягне.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшого чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду.
Толкні
ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага. Можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці, павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці, павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці, павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз – калі я пачуў «пусти, павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, просто такі светапогляднае значэнне.
Это ленівы такой чалавек, наверное.
Вы гэты выраз давно ведаеце? Да. «Пусти, павалюся»?
Да, да, з дзецтва.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти, павалюся».
Выдатно. А это з якой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажуть «пусти, повалюсь»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, так. Из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнно, благо.
Значыць, працаваць абы-як, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характеристика рыса у белорусского национального характеру.
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарения подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть и повалюсь, может, 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працовать. Ну, вот тому, что працовали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.